Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkönen tarkastelee Ruotsin suomalaisuutta ja sen murrosta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Suomenkielisiä tai suomalaistaustaisia asuu tällä hetkellä Ruotsissa arviolta noin 700 000 ja ruotsin suomalaiset muodostavat täten Ruotsin suurimman kielivähemmistön. Suurin osa ruotsin suomalaisista muutti Suomesta Ruotsiin siirtotyöläisinä 1960- ja 1980-luvun välisenä aikana. Tuolloin suomalaisista maahanmuuttajista piirtyi stereotyyppinen kuva sisäänpäin kääntyneistä ahkerista puurtajista, joita vaivasi väkivaltaisuus ja alkoholismi. Kuva suomenkielisistä on kuitenkin muuttunut positiivisemmaksi, mutta ennakkoluulot ja asenteet ovat edelleen syvällä kantaruotsalaisten takaraivoissa. Millaisessa muutoksessa suomalaistausta tai suomenkielisyys on ollut Ruotsissa ja miten suhtautuminen suomalaisuuteen tai vaikkapa niin sanotun muuminsvenskan puhumiseen on muuttunut? Miksi suomalaisuus ja suomenkielisyys on tänä päivänä enemmän cool tai tavoiteltu juttu kuin vaikkapa vuosikymmeniä sitten, kun siihen liittyi paljon häpeää ja stigmaa? Tervetuloa mukaan etänä Tanskan Kööpenhaminasta Kulttuuri Ykköseen Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Tuire Liimatainen.
Moi.
Sekä niin ikään etänä Ruotsin Uumajasta isä ja tytär kaksikko. Ruotsissa vuosikymmeniä asunut muun muassa suomenkielisten kulttuuriyhdistysten historian perehtynyt kulttuurialan yrittäjä Kai Kangassalo.
Terve.
Ja suomenkielistä musiikkia Ruotsissa tekevä toisen polven ruotsin suomalainen tiedotusalan ammattilainen Hanna Kangassalo.
Terve.
Mitä teille ruotsin suomalaisuus merkitsee? Aloitetaan Hannasta. Ole hyvä.
Jaa, no se on vähän niin kuin akvaariokalalta kysyisi, että minkälainen on akvaario. No mulle se merkitsee niin kuin kaksikielisyyttä ja mulle tulee paljon lapsuuden muistoja, että niin kuin Suomen laivalla seikkaileminen ja mummolassa käynti ja tietysti suomalainen luokka, missä mä kävin silloin. Ja nykyään se merkitsee leikkiä, luovuutta, musaa. Ja sitten se on myös semmoinen todella tärkeä ja vakava asia.
Millä tavalla tärkeä ja vakava asia?
No se on jotenkin semmoinen identiteetille niin kuin keskeinen asia. Sitten sitä on vähän vaikea määritellä. Enkä tiedä oikeastaan haluanko edes määritellä sitä niin tarkkaan. Mutta niin kuin se on osa minua itseäni ja sitä historiaa, mikä meillä nyt on tässä maassa.
Mm. No entäs Kai, sä oot 70-luvun lopulla lopullisesti muuttanut Ruotsiin asumaan ja perustanut perheen ja ollut siellä töissä, niin mikä sun suhde on ruotsin suomalaisuuteen? Koetko, että olet ruotsin suomalainen?
No ensinnäkin se muutto sieltä Suomesta, niin se ei ollut mikään suuri mullistus sen takia, että vaimoni ja minä kummallakin oli jo kokemuksia Ruotsista kesätöiden muodossa, varsinkin minulla. Minä olin suurin piirtein joka kesä vuodesta 70 niin siihen muuttoon niin kesätöissä Ruotsissa, että tätä ruotsisuomalaista sai sillä tavalla harjoiteltua. Ja sitten Hanna syntyi 81 ja siis meillä on koti. Oli koti täällä ja eikä sitä nyt tullut sen kummemmin pohdittua, että mitä se nyt vaikuttaa, kun ollaan ruotsin suomalaisia. Mutta siis jotenkin siinä, siis se ruotsin suomalaisuus on tullut niin kuin sitten ajan myötä, kun on osallistunut kaikkeen tämmöiseen ruotsinsuomalaiseen toimintaan, niin silloin se nyt on jotenkin niin kuin tiedostanut, että tässä ollaan tosiaan tämän maan vähemmistöä.
Onko se kuitenkin osa sun identiteettiä vai pidätkö itseäsi edelleen enemmän suomalaisena?
Ei, kyllä se ilman muuta on osa identiteettiä, mutta niin ei se suomalaisuuskaan ole mihinkään kadonnut.
Tuire, miten sä tutkijana määrittelisit ruotsin suomalaisuuden? Mitä se oikeastaan on?
Niin, no, tämä on kanssa tutkijankin näkökulmasta tosi hankala kysymys, niin kuin Hannakin tuossa sanoi. Että totta kai yksinkertaisesti voisi sanoa, että se on suomalaisuutta Ruotsissa. Mutta mä ehkä lähtisin sellaisesta tavallaan niin kuin yhteiskunnallisesta määrittelystä liikkeelle, että se on sekä sitä toisen maailmansodan jälkeistä suurta muuttoliikettä ja sitä suomalaisten tarinaa siellä Ruotsissa, luokkanousua, integraatiota yhteiskuntaan, myöhemmin vähemmistöpolitiikkaakin, mihin varmaan tullaan takaisin tässä, tänään tässä lähetyksessä, mutta sitten samaan aikaan se myös viittaa, varsinkin nykyaikana myös siihen suomalaisten ja suomen kielen paljon pidempään historialliseen läsnäoloon Ruotsissa, mikä menee ihan vuosisatoja taaksepäin. Ja sitten toinen tapa ehkä jollain tavalla lähestystä Ruotsin suomalaisuutta on se, että sitä voi toisaalta nähdä tämmöisenä niin kuin kuvaavana terminä. Eli että mekin puhutaan tässä nyt aika silleen vaivattomasti Ruotsin suomalaisuudesta, kun me puhutaan tämmöisestä tosi monimuotoisesta ilmiöstä. Mutta sitten tällaisena ehkä uutena nyt viimeisen tässä vuosikymmenen, kahden vuosikymmenen aikana on nimenomaan tullut tällainen enemmän niin kuin subjektiivinen tapa puhua Ruotsin suomalaisuudesta. Eli se onkin identiteettikysymys. Ja se, mikä oli vielä vaikka parikymmentä vuotta sitten monelle vieras termi kuvaamaan sitä omaa identiteettiä, voi nyt ollakin tosi semmoinen ongelmaton, ja se itse asiassa selittää tosi paljon sitä omaa kokemusta.
Miksi sä halusit, Tuire, muutama vuosi sitten tutkia Ruotsin suomalaisuuden tämmöistä moniulotteisia merkityksiä omassa väitöskirjassa? Mikä sua kiehto tässä, koska itse et ole ruotsin suomalainen?
Joo, mä en ole ruotsin suomalainen itse, että on ihan Suomen suomalainen, mutta on Ruotsissa ollut aikanaan vaihdossa Göteborgissa ja näin, ja aina ollut tosi kiinnostunut Ruotsista ja ruotsin kielestä, mikä sitten vähän on ehkä nurinkurista, että mä päädyin sitten kuitenkin tutkimaan suomalaisia ja suomen kieltä Ruotsissa. Mutta kun mä aloin tehdä väitöskirjaa, niin mä olin totta kai tosi kiinnostunut maahanmuuttoon liittyvistä teemoista, mutta olin aikaisemmin jo gradussa tutkinut ruotsin suomalaista kirjallisuutta, niin se sitten muodostukin sellaiseksi tavallaan helpoksi tavaksi jatkaa sitä tutkimuksen tekemistä, että jatkaa sitten ruotsin suomalaisuusteemasta. Ja mä alun perin olin kauhean kiinnostunut tällaisen niin sanotun kolmannen sukupolven tutkimisesta, että mitä tavallaan tapahtuu niiden siirtolaisten lapsenlapsille ja mitä heille merkitsee se suomalaisuus. Mutta sitten kun mä aloin sitä tuossa 2010-luvun puolivälissä tekemään sitä mun väitöskirjaa, niin mä yhtäkkiä näinkin varsinkin sosiaalisessa mediassa, että täällähän tapahtuu hirveästi kaikkea muuta. Ja sitten päädyin loppujen lopuksi tutkimaan tällaisia sosiaalisen median kampanjoita ja aktivismia, mitä varsinkin silloin paljon näkyi sosiaalisessa mediassa. Ja sitä kautta sitten aukesi tämmöinen paljon monimuotoisempi kuva ruotsin suomalaisuudesta kuin pelkästään se kolmas sukupolvi.
Voidaan palata noihin sosiaalisen median keskusteluihin hetken kuluttua, mutta nappaa vielä Hanna Kangassalosta kiinni sen verran, että sä oot solisti ja sanottaja tämmöisessä Horseface-nimisessä indie rock -bändissä. Laulat suomeksi. Miksi te olette päättänyt valita laulukieleksenne suomen? Bändin nimihän nyt on englanninkielinen, mutta miksi suomen kielellä?
Joo, no, ei ole minkäänlaista suunnitelmaa nimen takana eikä kielen valinnassa, vaan se tuli vaan ihan organisesti siellä niin kuin harkkahuoneessa kokeilemalla. Ja kyllä mulla on varmaan ollut siis aina niin kuin tehnyt mieli laulaa suomeksi, että jos mä laulan itse, niin kyllä se suomeksi tapahtuu. Että ehkä se ei ollut niin kummallista.
Ja bändikaverit olivat siitä ihan yksimielisesti, että joo, tämä kuulostaa nyt siltä, miltä pitääkin, vai pitikö käydä keskusteluita ruotsalaisten bändikavereiden kanssa siitä, että miksi tämä kieli?
Ei, he olivat hyvin innostuneita siitä, ja sehän tuntui myös mukavalta. Ja siinä tuli niinku niiden kanssa niinku tuli enemmän niinku ne äänet sillei tärkeiksi, että niinku kielen äänet ja rytmiikka. Ja niillä oli hauska leikkiä sitten.
Mikä sua, Hanna, inspiroi kirjoittamaan lyrikoita suomeksi? Onko sulla jotain tiettyjä esikuvia tai referenssejä, joita sä oot käyttänyt nyt, kun oot lyrikkaa kirjoittanut?
On mulla varmaan, mutta siis se on semmoinen vähän niin kuin arka asia, koska mulla ei ole suomen kieli hanskassa samalla tavalla kuin ruotsin kieli. Ja mä työssäni kirjoitan ruotsiksi ja näin. Että se on niin kuin tietyn ponnistuksen takana se, että mä ylipäätänsä uskallan kirjoittaa suomeksi. Mutta että, ja silloin se pitää olla jotenkin semmoinen, että mun pitää rentoutua tarpeeksi paljon, että mä voin vaan niin kuin silleen rennosti kirjoittaa jotain aika spontaanisti. Ja se saa sitten olla mitä on. Että minä en niin kuin rupea sitä tutkimaan niin tarkkaan. Niin kuin se on ihan eri kirjoitusprosessi kuin mitä mä ruotsiksi käytän. Mutta mua inspiroi hirveästi kaikki suomenkielinen lyriikka ja mutta siis hirveän hyvät tekstinkirjoittajat tietysti, mutta ja niitähän minä en osaa matkia, mutta ne inspiroi kuitenkin. Ja ne tehoaa paljon mulle, kun mulla ei ole niin kuin suomen kieli myös, se ei ole niin kuin semmoista, se ei ole kulunut millään tavalla, että kaikki sanat on hyvin voimakkaita mun korvissa.
Osaatko
enkä tiedä, mikä on kliseetä.
Niin, totta, joo.
Mikä
on
helpottaa kirjoittamista.
Osaatko heittää ketään nimiä ilmoille, mitkä kenen lyrikat on puhutelleet erityisesti?
No, Pentti Saarikoski ja me ollaan laulettu myös. Kentauri-niminen runo on tehty lauluksi. Ja kysytty lupaa jopa Saarikosken lapsilta, jotka ei välittänyt asiasta tippaa.
No, mutta pääsi, että lupa on kysytty. Silloin ainakaan kellä on nokan koputtamista. No, Kai on seurannut tyttärensä musiikillistakin uraa ja käynyt muun muassa Tukholmassa loppumyydyllä keikoilla katsomassa Horsefacea. Mikä sai sut, Kai, loppujen lopuksi muuttamaan Lahden toiselle puolelle ja jäämään pysyvästi Ruotsiin?
No, syynä varmasti oli se, ne kokemukset, mitä mulla nyt oli näistä kesätyöpaikoista. Siis siihen liittyi myös nämä tuota mun harrastukset siinä mielessä, että mä olin silloin kova kalamies. Ja Sundsvallissahan on aivan loistavat urheilukalastusmahdollisuudet. Että kyllä se sillä oli niinku vaikutuksensa siihen. Ja sitten tietysti toisaalta se, että siellä nyt oli jo sitten valmis työpaikka meille vaimolleni ja mulle. Ja asunnon järjestäminen oli tosi yksinkertainen asia. Että sitten nämä käytännön tekijät oli semmoisia, siis ne helpotti huomattavasti sitä muuttopäätöstä.
No, millä tavalla Ruotsi on nyt sinua kohdellut nämä viimeiset 50 vuotta? Millaista suhtautumista sä oot saanut osakseen sitten kantaruotsalaisilta, koska olet suomalaistaustainen?
No, hyvin, hyvin mua on kohdeltu. En minä ole kokenut mitään tuota sen kummempaa syrjintää tai muuta vastaavaa, päinvastoin. Mulla nyt on ollut tietysti ne työpaikat semmoisia. Mä oon ollut näissä akateemisissa ympyröissä aika pitkään ja tuota, ei siellä ainakaan koskaan millään tavalla. Joskus ihmiset oli tietysti vähän uteliaita, koska huomasivat, että minä en puhu ruotsia niin kuin ruotsalaiset puhuu, että siinä tuli niitä kysymyksiä, mutta tuota, en ole kokenut mitään tuota epämiellyttävää.
Uskotko, että nämä epämiellyttävät kokemukset, joita on kirjoinkin kansiin saatettu aika paljon, niin liittyy nimenomaan luokkasidonnaisesti siihen työväenluokan kokemuksiin enemmän, kuin sanot, että olit siellä akateemisissa vähän paremmin koulutetuissa, paremmin palkatuimmissa piireissä, niin onko tämä luokkasidonnainen asia ollut myöskin nämä heikommat kokemukset?
En minä usko. Siis kyllä se perusongelma on tämä kielitaidottomuus. Siis kyllä se on sillä tavalla, että niin kuin suuri osa näistä meidän maahanmuuttajista, niin hehän olivat käytännössä kielitaidottomia ruotsin kielen suhteen. Ja kyllä siinä aika hankala tilanne on, kun tulee vieraaseen maahan ja eikä pysty käyttämään sitä kantaväestön kieltä. Siis se on jo omiaan aiheuttamaan ongelmia. Että siis se on niin kuin monta kertaa ollut syynä. Ja sitten nimenomaan siinä on tullut se tilanne, että jos ei hallitse sitä kantaväestön kieltä, niin siinä tulee sitten kaikkia käytännön vaikeuksia ja se aiheuttaa myös tämmöistä alemmuuden tunnetta. Että paljolti ne ongelmat johtuu tästä.
Te olette kaikki sitä mieltä, kun tuossa vähän juteltiin eilenkin niin esihaastattelussa, että ruotsin suomalaisuutta ei edelläänkään tuoda tarpeeksi esille Ruotsin eikä Suomen medioissa. Ja Kai sanoit vielä sitä, että jos tuodaan niin väärällä tavalla, niin miksi ruotsin suomalaisuudesta pitäisi teidän mielestä puhua enemmän ja millä tavalla? Aloitetaan, Tuire, sinusta. tämän kysymyksen suhteen?
Joo, no siis mun omasta mielestä tai tämmöisestä tutkimuksellisista lähtökohdista, niin musta ruotsin suomalaisuus on kauhean kiehtova ilmiö, se koko historia, miten se ryhmä itse on pystynyt integroimaan ja neuvottelemaan siitä asemastaan suhteessa ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Mutta samalla myös se kertoo musta tosi paljon ruotsalaisen yhteiskunnan muutoksesta, että mitä siellä on tapahtunut, miksi ruotsin suomalaiset on saanut vaikka tiettyjä oikeuksia tällä vuosituhannella. Mun mielestä myös ruotsin suomalaisuus kertoo tosi paljon maahanmuutosta, ja mä itse tykkään tietyllä tavalla kääntää vähän rooleja ympäri. Eli varsinkin kun Suomessakin keskustellaan jatkuvasti maahanmuutosta, myös Ruotsissa, niin musta on hyvä muistuttaa siitä, että myös suomalaiset on ollut maahanmuuttaja, etenkin siellä Ruotsissa, mutta myös totta kai muualla maailmassa, ja tavallaan, että mitä me voidaan oppia sieltä niin kuin heidän maahanmuuttokokemuksestaan myös.
Millä tavalla sä, Hanna, tätä kysymystä lähestyisit? Puhutaanko ruotsin suomalaisesta liian vähän sekä Ruotsissa että Suomessa?
Kyllä, siis Ruotsissa ei vieläkään tajuta eroa ruotsin suomalaisten ja suomen ruotsalaisten välillä, että ne termit ei ole ollenkaan niin kuin ihmisten hallussa. Ja sehän on meillekin, täytyy sanoa, se on uusi termi, niin kuin Tuire puhuu vähän aiemmin, että en minäkään ole ikinä puhunut ruotsin suomalaisuudesta ennen kuin aikuisiässä ja hyväksynyt sitä omaksi niin kuin nimitykseksi. Mutta että ruotsalaiset tai kansa, ne jotka ei puhu muuta kuin ruotsia, niin nehän ei tajua tätä ollenkaan. Ja sitten Suomessa en tiedä mediakuvasta tarpeeksi, mutta se olisi mun mielestä hyvä, jos käytetään just esimerkkiä, niin kuin Tuire sanoi, että tästä voisi oppia vaikka mitä, kun tämä historia on niin lähellä ja koettu niin kuin omin käsin, että me voitaisiin tehdä asiat niin paljon paremmin molemmissa maissa.
Mikä on semmoinen esimerkki, sun mielestä selkeä esimerkki, että mitä tästä suomalaisten integroitumisesta tai sen yrittämisestä Ruotsiin niin voisi oppia?
No, se on tämä ydinkysymys ja se on kieli, että miten otetaan vastaan ihmisiä, miten tuetaan ihmisten kielen kehitystä ja varsinkin niin kuin lasten kielen kehitystä, että miten se koulu muotoillaan lasten tarpeiden mukaan. Ja täällähän on huonoja esimerkkejä ja sitten on todella hyviä, niin kuin esimerkiksi tämä ihmeellinen ilmiö, minkä minä sain kokea, siis tämä suomenkielinen luokka, jota mä en vieläkään tajua, että miten se oli mahdollista. Siis miten se tapahtui ja miten onnekas mä olin, että mä elin just sitä aikaa ennen kuin se hävisi 90-luvulla. Mä oon just lukenut tämän Finnkampen kirjan ja siinä tulee esille vähän sitä taustaa. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä saan tietää sitä enemmän.
Niin, tällainen sarjakuvakirja, jossa käydään ruotsinsuomalaisten historiaa ja vaiheita läpi. Ali Johanssonin ja Mats Kejosen tekemä kirja, joka on julkaistu Ruotsissa siis nyt tämän kevään aikana, eli aika tuoreesta opuksesta on kyse. Mutta Kai, sä oot sitä mieltä, että Suomessa kun ruotsinsuomalaisesta puhutaan, niin se puhutaan väärällä tavalla. Mitä sillä siis tarkoitat? Miten media käsittelee väärällä tavalla mielestäsi ruotsinsuomalaisuutta?
Siis ruotsalainen mediahan ei ole oikeastaan koskaan oppinut edes käyttämään tätä ruotsinsuomalaisuustermiä, vaan me ollaan suomalaisia. Ja sitten tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että osa tästä meidän ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä myös ei ole koskaan tunnustanut olevansa ruotsinsuomalaisia, vaan he haluavat itsestään käyttää termiä suomalainen Ruotsissa. Mm-hmm.
Mikä?
Tämä on peräti ollut niin jyrkkä asia, että täällä on perustettu järjestö, eläkeläisjärjestö, joka on lähtenyt justiin tältä pohjalta.
Onko se ongelma, että ei haluta tunnustaa olevansa ruotsalaisia? Olemme vaan suomalaisia, mutta asumme Ruotsissa. Niinkö? Onko tässä se
sävyero? Niin, siis tämmöinen käsitys on monella meillä ruotsin suomalaisilla.
No, tähän ruotsinsuomalaisuuteen siis liittyy paljon stigmaa, häpeää, ylisukupolvista katkeruutta ja kaunaa. Mitä mieltä, Tuire, sä oot? Liittyykö tämä nyt täysin tähän kielikysymykseen vai mistä tämä kumpuaa?
Joo, no mä oon omassa tutkimuksessani, mä puhun tavallaan kahdesta tämmöisestä ruotsinsuomalaisuuden narratiivista tai tarinasta tai tulkinnasta, miten siitä nyt haluaa puhua. Toisaalta musta on tärkeää nimenomaan katsoa sitä ruotsinsuomalaisten maahanmuuttohistoriaa ja sitä yhteiskunnallista kehitystä, mutta sitten samaan aikaan siinä rinnalla on tärkeää huomioida myös ruotsinsuomalaisten tarina kansallisena vähemmistönä. Ja tämä tosiaan juontaa juurensa tuonne vuosituhannen vaihteeseen, jolloin ruotsinsuomalaiset on saanut Ruotsissa ihan tämmöisen virallisen tunnustuksen kansallisena vähemmistönä, ja samaan aikaan suomen kieli on saanut kansallisen vähemmistökielen aseman, mikä sitten tarkoittaa, että suomen kielellä on ihan erityisiä oikeuksia Ruotsissa, ja ruotsin suomalaisilla on myös tiettyjä oikeuksia tulla esimerkiksi kuulluksi heitä itseään koskevissa asioissa ja niin edelleen. Ja mun mielestä nämä kaksi narratiivi on tärkeää erottaa sen takia, että kun me puhutaan vaikka siitä häpeestä, niin tosi helposti mennään ehkä sinne luokkanäkökulmiin ja tällaiseen niin kuin sosioekonomiseen asemaan sen häpeän selittäjänä, eli tietyllä tavalla semmoinen työväenluokkaisuus ja köyhyys, kielitaidottomuus, kaikki tällaiset elementit leimaa sitä suomalaisuutta, ja tutkimuksissa on osoitettu, että vielä toisenkin sukupolven ruotsin suomalaiset voi kokee, että jos he vaikka puhuu suomea, niin se heti stigmatisoi heitä sen köyhyyden kautta, että se on tosi, tosi voimakas luokkaan liittyvä häpeän narratiivi. Mutta sitten kun me mennäänkin sinne vähemmistönäkökulmaan, missä yhtäkkiä tiedostetaankin se, että suomalaisuus ja suomen kieli on ollut vuosisatoja osa ruotsalaista yhteiskuntaa, niin silloin me mennään aika monimutkaisiin kysymyksiin nimenomaan tällaisista niin kuin etnisestä, kielellisestä, jopa rodullisesta niin kuin toiseuttamisesta ja ennakkoluuloista, ja silloin yhtäkkiä se suomen kieleen liittyvä häpeä saakin sieltä sellaisen tulkintakehyksen, että tämähän on vaan niin kuin osa sellaista jatkuvaa kokemusta siitä, että on alempiarvoinen Ruotsissa, ja se vaan jatkuu, ja tietyllä tavalla se luokka on vaan taas yksi sellainen tietynlainen maski siihen pidempään tällaisen niin kuin ennakkoluulojen historiaan, että silleen se on aika sellainen niin kuin monitulkintainen kysymys, ja sitten samaan aikaan totta kai yksittäisillä ihmisillä on niitä ihan omia henkilökohtaisia kokemuksia, että mistä se häpeä kanssa tulee, että sitäkään ei totta kai saa unohtaa.
Joo, voidaan tuohon historiaan ihan hetken kuluttua sukeltaa tarkemmin, mutta mä kysyisin nyt Kailta, joka on pisimpään Ruotsissa asunut, että millaisessa murroksessa sun mielestä ruotsisuomalaisuus on ollut? Miten se on käytännössä näkynyt nyt tämän viimeisen 50 vuoden aikana, kun oot kuitenkin aika läheltä kulttuuripiirejä esimerkiksi seurannut ja ruotsinsuomalaisuutta?
No, ensinnäkin, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin se suuri ongelma on ollut tämä kielitaidottomuus maahanmuuttajilla. Se on se joka on aiheuttanut niitä suurimpia ongelmia. Ja tämä sitten, siis nimenomaan vaattelee näitä perheitä, jotka muutti lastensa kanssa tänne, niin lapset siis laitettiin silloin joskus 6-7 vielä 80-luvulla, laitettiin suoraan ruotsalaisiin luokkiin. Niin sen voi kuvitella sen, että miten nämä lapset koki sen tilanteen. Siis kielitaidottomana ruotsalaisessa luokassa, ja kun tietää justiin tämä koulusysteemi, niin siinä altistuu kiusaamiselle ja sitten jää kaikessa jälkeen. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, joka sitten on aiheuttanut sitä, että monta kertaa myös se toinen sukupolvi on tuntenut jonkinlaista alemmuutta tähän kantaväestöön nähden. Että niin kuin Hanna mainitsi aikaisemmin, että justiin tämä suomalaiset luokat, ne on ollut semmoinen tosi, tosi tärkeä pelastava tekijä näissä yhteyksissä.
Ja nyt niistä on luovuttu, niin kuin Hanna tuossa jo mainitsi. Mitä sä näet, Hanna, että tämä sitten loppujen lopuksi aiheuttaa? Missä vaiheessa pitäisi herätä, että tämä on nyt väärä suunta vai onko jotain muuta vaihtoehtoja sille?
No siis aika pimeältä musta tuntuu, niin kuin mulla on kaksi lasta itselläni, mä puhun niille suomea. He puhuvat yleensä ruotsia takaisin, mutta nyt kun ukko on käymässä, siis kai, niin ne puhuu molemmat suomea, mikä on hyvin kivaa. Mutta että sitä niin kuin yhteiskunnan taholta ei ole tarpeeksi tukea suomen kielen ylläpitämistä varten. Niitä vapaakouluja on Tukholman alueella, ehkä jossain muualla, mutta niin kuin täällä Norlannissa, missä me asutaan, niin ei ole. Täällä on siirrytty semmoiseen malliin, että on kielisuihkuja aina niin kuin pari kertaa vuodessa, ja käytännössä ne tarkoittaa, että kaikki vähemmistöt tapaa siellä, eikä kukaan puhu omaa kieltä. Eli se tuntuu jotenkin vähän silleen surulliselta tämä tilanne, mutta sitten taas vähän se on omissa käsissä, että mitä meidän pitäisi vaatia.
Kuuntelet suoraa Kulttuuri Ykkösen lähetystä Ruotsin suomalaisuudesta, vieraina suomenkielistä musiikkia Ruotsissa tekevä Hanna Kangassalo sekä hänen isänsä vuosikymmeniä Ruotsissa asunut ruotsinsuomalaisten kulttuuriyhdistysten historiikkeja toimittanut Kai Kangassalo sekä Siirtolaisinstituutin erikoistutkija Tuire Liimatainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Suomenkielisiä on siis asunut Ruotsin valtakunnan alueella ammosista ajoista alkaen, niin kuin Tuire tuossa mainitsi, ja Suomen tasavallan alueet olivat Ruotsin kruunun alla noin 700 vuotta, kunnes Suomi liitittiin osaksi Venäjän ruhtinaskuntaa vuonna 1809 Suomen sodan päätyttyä. Tuire, millaiset historialliset juuret Ruotsin suomalaisuuteen voidaan oikein liittää? Ne menee todella kauas historiassa, mutta miten sä itse tämän summaisit?
Niin, jos nyt yksinkertaisesti lähdetään summaamaan, niin siis usein puhutaan esimerkiksi siitä, että suomalaisia oli jo keskiajalla Tukholmassa, että se näkyy esimerkiksi nimistössä ja tämmöisessä. Mutta ehkä varmaan Suomessakin monet tuntee metsäsuomalaiset, jotka on tämmöisiä 1500-luvulta eteenpäin Savosta ja Hämeestä Keski-Skandinaviaan muuttanut tällaisia kaskenpolttajia. Ja sitten totta kai puhuttiin tuossa jo siitä toisen maailmansodan jälkeisestä muuttoliikkeestä, mutta totta kai ennen sitä esimerkiksi Suomen itsenäistyttyä oli paljon poliittisia pakolaisia, jotka lähti Ruotsiin. Ruotsi on aina houkutellut suomalaisia piikoja esimerkiksi. Toisen maailmansodan jälkeen sotalapsia evakuoitiin paljon Ruotsia, ja heistä myös osa on jäänyt sinne Ruotsiin. Et sehän on tosi moninainen se tavallaan vuorovaikutus Suomen ja Ruotsin välillä.
Niin, mä mietin sitä, että minkä takia suomalaisten tai suomenkielisten asema heikkeni Ruotsissa, kun Ruotsi menetti Suomen Venäjälle. Sehän oli valtava kansallinen trauma, josta ei tunnu vieläkään kaikki pääseneen yli, mutta että sen jälkeen kiristettiin suomalaisia kohtaan ja suomen kielisiä kohtaan, niin lakeja, mihin se oikein perustuu?
Joo, se liittyy totta kai nationalismiin, eli silloin 1800-luvun alussa, kun rajoja vedettiin ihan uudella tavalla uusiksi, niin sehän on laukaissut Pohjoismaissakin tätä niin kuin kansallisvaltion rakennusprojektia, ja osana sitä, tai siihen on liittynyt tosi tiiviisti nimenomaan ajatus yhdestä kielestä, yhdestä kulttuurista, yhdestä kansasta, eli siinä ei sitten ole ollut näille vähemmistökielille ja kansoille enää tilaa, varsinkin Pohjois-Ruotsin alueella suomalaiset oli myös tietyllä tavalla turvallisuusuhka, koska he puhuivat samaa kieltä kuin siellä rajan toisella puolella oli sitten siellä Venäjän alueella. Et paljon moninaisia siis näkökulmia siihen on, mutta se ei ole vaan sopinut siihen kansakunnan rakentamiseen. Sellainen ajatus, että kansakunnat voisikin olla monikielisiä ja monikulttuurisia, niin Ruotsissa se Suomen menetys oli nimenomaan tämmöinen trauma, ja sitä on sanottu, että se on jopa johtanut tämmöiseen historialliseen muistinmenetykseen, että Ruotsissa ajatellaan, että esimerkiksi Skånen alue Etelä-Ruotsissa on niin kuin semmoinen kiinteämpi osa Ruotsia kuin Suomi koskaan oli, vaikka Skånehan on ollut Tanskaa osana historiallisesti, että saa vähän valikoivaa, että mitä me muistetaan, ja niin siihen tavallaan tarina ei ole enää sitten sopinut sellaiseen ruotsalaiseen kansalliseen tarinaan se yhteinen historia Suomen kanssa, ja se on sitten tavallaan pyyhkiytynyt sieltä muistista. Mutta sitten taas Suomessa, joka totta kai on kaksikielinen maa, niin se kansallisvaltion rakennusprosessi on nimenomaan rakentunut sen yhteisen historian pohjalle, ja Suomessa on kauhean tärkeää se, että on se yhteys sinne länteen nimenomaan Ruotsin kautta, niin siinä on vähän semmoinen tosi epätasapainoinen tietyllä tavalla se kansallisen identiteetin rakennusprosessi ollut. Niin. Ja se totta kai sitten heijastuu tähän, että miten on suhtauduttu historiallisesti vähemmistöihin ja vähemmistökieliin.
No 1900 Uppsalan yliopistossa kehitettiin eugeniikkaa, eli tieteellistä rotuoppia, joka pönkitti myös suomalaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja, ja silloin haluttiin todella tarkkaa erotella, että ruotsalaiset ja suomalaiset ovat eri heimoa, eri rotua, suomalaiset korkeinen poskipäinen on jotain aasialaista alkuperää ja niin poispäin, ja sillä perusteella pystyttiin myöskin sortotoimia jatkaa, mutta kun mainitsit Tuire nämä metsäsuomalaiset, niin heidän assimilaatiota 1600-luvun lopulla yritettiin myöskin vauhdittaa väkivalloin, eli jos metsäsuomalaiset torpat eivät oppineet Suomeen, niin niitä yksinkertaisesti poltettiin. Ja noita vainojen aikaa Ruotsissa, niin vähän on puhuttu siitä, että aika moni niistä roviolla poltetuista tai telotetuista, ne oli itse asiassa suomalaisia tai romaneja tai saamelaisia. Niin millä tavalla nämä ennakkoluulot, mitä suomalaisia kohtaan on ollut, niin, ja stereotypiat, niin elävät nyky-Ruotsin suomalaisiin kohdistettujen ennakkoluulojen kanssa? Onko niillä jotain tällaista samaa, että suomalaiset ovat villejä, aggressiivisia, metsässä ja luonnossa eläviä, sivistymättömiä ihmisiä tai jotain muuta vastaavaa? Elääkö nämä edelleen jollain tasolla?
Joo, no monimutkainen kysymys. Mä ehkä nyt palaan takaisin niihin mun kahteen narratiiviin, mitä mä oon just tutkimuksessakin paljon käyttänyt, että just stereotypioitahan on aikaisemmin ainakin tutkimuskirjallisuudessa aika paljon selitetty just tämän tällaisen kansallisvaltion rakennusprojektin kautta, missä on ollut tärkeää just määritellä, että ketkä on meitä ja ketkä on muita ja vetää sellaisia niin kuin etnisiä ja kielellisiä rajoja, missä nimenomaan stereotypiat on ollut tosi tehokkaita keinoja nimenomaan luoda semmoista mielikuvaa, että toiset on erilaisia ja alempiarvoisia. Ja totta kai sitä on tehty Ruotsissa, mutta Suomessa myös ihan samalla tavalla niin kuin Suomen alueella asuvia vähemmistöjä on myös rakennettu tällaisiksi sisäisiksi toisiksi, jotka on auttanut sen suomalaisen kansallisen identiteetin vahvistamisessa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin niitä stereotypioita on taas hirveän voimakkaasti just tulkittu sen luokan kautta ja sen köyhyyden ja sosioekonomisen aseman kautta. Mutta nyt tässä ihan viime aikoina niin musta on ollut tosi kiinnostavaa havaita, että varsinkin ruotsin suomalaisten itsensä keskuudessa ja varsinkin ruotsin suomalaisten aktivistien keskuudessa on nostettu esiin just tällaista näkökulmaa, että ne toisen maailmansodan jälkeiset stereotypiat, niin niillähän on itse asiassa aika paljon yhteyksiä tällaisia niin kuin historiallisia mielikuvia tällaisista villeistä barbaareista ja seksuaalisesti virileistä suomalaismiehistä ja muista ja tämmöisistä tosi tyypillisistä niin kuin toiseuden liittyvistä kuvauksista. Niin mutta sitä on tuolla niin kuin aktivismissa näkynyt aika paljon, että mun on sit totta kai vaikea sanoa, että mikä sitten on niin kuin sellaista niin kuin tutkittua tietoa ja näin, mutta että selkeästi näkee, että siellä on yhteyksiä ja se vähemmistöasema tarjoaa tietynlaisia uusia tulkintakehyksiä ymmärtää niitä stereotypioita myös, että ei se olekaan välttämättä vaan luokkaan liittyvää, vaan jotain paljon niin kuin syvemmälle menevää.
Niin, tämmöiset jälkikolonialistiset teoriat on aika vahvasti ollut näissä parissa kirjassa, mitä on itsekin tähän pohjalle lukenut, Finnjävlar, Suomi perkeleet Ruotsissa sekä tämä Finnkampen kirja. Ja muistan, kun perussuomalaisten nykyinen kansanedustaja ja historioitsija Teemu Keskisarja väitti, että olisi kerännyt mieluummin kumia Kongossa Belgian kruunun alla kuin polttanut tervaa ja purrut pettuleipää Kajaanissa Ruotsin vallan aikana, niin kuinka paljon teidän mielestä tätä ruotsisuomalaisten asemaa voi tarkastella ruotsalaisen kolonialismin ja jälkikolonialistisen teorian kautta? Kuulostaako tämä, Hanna, esimerkiksi sinun korvaan millään tavalla tutulta tai loogiselta?
Siis itse asiassa tämä tuntuu mun korvaan aika vieraalta. Siis mä en niinku tunnista tätä kuvaa mun omasta ympäristöstäni. Ja mä oon puhunut paljon kolonialismista saamelaisten ryhmän kokemuksien pohjalta. Ja mä en ole edes ajatellut sitä oman ryhmäni pohjalta sillä tavalla. Mä ymmärrän nämä historialliset selitysmallit kyllä ja tiedän, että niissä on totuutta, mutta Mä luulen, että on tapahtunut hirveästi viime vuosina. Että siis kyllähän mä lapsena, niin kun lapsethan on semmoisia herkkiä tämmöisille niin kun, stereotyyppisille ajattelutavalle. Kyllä niitä silloin vielä oli sille, että se jonkunlaista vihamielisyyttä koettiin silloin, kun me oltiin näkyvä ryhmä. Yleensähän me ei olla niin kun näkyviä sillä tavalla. Se on enemmän se ongelma, että me ollaan näkymätön ryhmä mun mielestä.
Sulaudutte siihen ruotsalaiseen kantaväestöön.
Kyllä. Ja eikä ruotsalaiset, niin kuin, se välinpitämättömyys on enemmän se ongelma, jos on joku ongelma. Että vaikka meillä on meidän suomenkieliset nimet ja näin, niin ei ne niin kuin reagoi siihen. Siis se ei ole enää ladattu juttu, vaan se on enemmän semmoinen, että nykästää olkapäitä. Mm. Mutta se on vaan meidän omassa ryhmässä sehän. On semmoinen, meillä on semmoinen niin kuin findar, niin kuin gaydar, että me tunnistetaan aina. Se on aina hauskaa, kun huomaa, että joku toinen on Suomen sukuinen, ja niitähän on ihan joka paikassa. Eli näitä kivoja yllätyksiä on joka tilanteessa.
No millä tavalla sinun findar aina värähtää? Mistä tiedät, että tuossa kyseessä voisi olla suomalainen?
No, mä olin Tukholmassa juhlissa ja tapasin yhden miehen nimeltä Tony. Se esiteltiin nimeltä Tony. Ja sitten siinä oli jotain. Mä tiesin heti, että siinä on jotain. Mä en osaa sanoa miksi. Ja sitten se sanoi jotain lonkerosta. Ja mä olin sille, ahaa, sä ootkin Tony. Ja se oli rinkkivyystä ja meillä oli tosi kiva.
Okei, eli suomalainen alkoholijuoma, joka kehitettiin olympialaisia aikoinaan, niin oli se yhteys. Millä tavalla sä kai itse kuuntelet näitä ennakkoluulohistoriaan liittyviä ennakkoluulot ja niiden pitkät juuret? Onko tässä mitään tuttua vai miten sä suhtaudut itse?
No, minäkään oikein tunnista kyllä tuota ilmiötä. Siis mä tiedän kyllä sen, että ruotsalaisessa kantaväestössä on ollut aika vähän kiinnostusta naapurimaihin. Ei pelkästään Suomeen, vaan myös esimerkiksi Norjaan. Että siis yllättävän moni ruotsalainen ei ollut edes koskaan käynyt Suomessa, mikä tuntuu kyllä aika merkilliseltä, kun ottaa huomioon, että nämä tosi hyvät yhteydet, laivayhteydet sun muu. Ja monet oli semmoisia, jotka oli käynyt kyllä laivalla, mutta eivät olleet edes käynyt maissa sitten. Että siinä on jonkunlainen tietysti mistä se nyt johtuu sitten, mutta ei ole koettu niin kuin mielenkiintoiseksi käydä Suomessa. Mutta sitten myöhemmin olen huomannut, että tämä sama ilmiö on Norjan suhteen. Että siinä on joku tämmöinen tietysti, miksi tässä nyt sanoo, onko se väheksyntää tai muuta, mutta ei ole koettu näitä naapurimaita mielenkiintoisiksi niin, jostain semmoisesta.
Katseet on enemmän Keski-Euroopassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, jos puhutaan ainakin kulttuurista. Tuire, sulla on siellä käsi pystyssä Tanskan päässä. Ole hyvä.
Joo, olisin tähän jatkanut Hannan ja Kain kanssa puheenvuoroihin, että musta se on, tai just puhuttiin aikaisemmin tästä Finnkampen, Finn-Jevlar-kirjoista ja sitten myös, että miten vierastakin se voi olla, niin musta on tosi erinomainen esimerkki siitä, että miten erilaisia kokemuksia on suomalaisuudesta Ruotsissa. Ja se on musta hyvä pitää mielessä, että just tämmöiset jälkikolonialistiset tulkinnat, niin hän nimenomaan tulee nyt sieltä aktivismin kentältä, missä on tosi voimakas niin kuin se vähemmistöpoliittinen tietoisuus ja missä on tietyllä tavalla se tarvekin vähän silleen niin kuin yksinkertaistaa ja vähän yrittää niin kuin ravistella niitä rakenteita ja herätellä kanssa ajattelemaan sitä suomalaisuutta eri näkökulmasta. Ja näissä useasti niin kuin kytkeydytään aika voimakkaasti samantyyppiseen diskurssiin kuin vaikka saamelaisten tai Tornion jokilaaksolaisten keskuudessa. Ja se on hyvä osoitus siitä, että se nimenomaan se vähemmistöasema kanssa tietyllä tavalla ohjaa Ruotsin suomalaisuutta tänä päivänä tiettyyn suuntaan. Ja just tämä, minkä sanoit tämän lainauksen tuossa alussa keskisarjan tämmöisestä kiinnostavasta tulkinnasta, niin nämä kirjat, varsinkin tämä Finnjävlarhan, myös Suomessa herättänyt vähän ihmetystä, että mistä tällainen tulee. Ja tässä onkin tosi kiinnostava jotenkin se semmoinen niin kuin kontrasti, että siinä missä just tämmöinen niin kuin jälkikolonialistinen tulkinta suomalaisuudesta suhteessa ruotsalaisuuteen on Suomessa enemmän ehkä sellainen, mikä tänä päivänä näkyy tuolla oikeistopopulistisissa ulostuloissa, niin se onkin Ruotsissa tämmöistä niin kuin melkein vasemmistolaista antirasistista aktivismia, missä just nimenomaan kyseenalaistetaan sitä, että Ruotsi ei ole ollut yksikielinen ja yksikulttuurinen maa. Että siellä on se semmoinen niin kuin tausta-ajatus, mutta että se vaan tehdään tällaisilla keinoilla.
Käynnissä suora Kulttuuri Ykkösen lähetys, jossa käsittelemme Ruotsin suomalaisuutta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani etäyhteyden päässä Ruotsin Uumajasta Kai ja Hanna Kangassalo sekä Tanskasta Kööpenhaminasta Tuire Liimatainen. Nykyään muun muassa ruotsalaisissa TV-sarjoissa ja elokuvissa on yleensä aina joku suomalaistaustainen hahmo, joka puhuu niin sanottua muuminsvenskaa, eli murtaa ruotsia suomalaisittain, ja monet suomalaistaustaiset artistit ovat alkaneet tehdä suomenkielistä musiikkia, vaikkapa Anna Järvinen ja Markus Grünegård. Niin mistä tämä teidän mielestä johtuu? Osaako Hanna musiikkia ja suomalaista lyrikkaa tekevänä tulkita, että mikä on saanut sinun sukupolvesi heräämään suomenkielisyyteen?
No ensinnäkin ilmeisesti on ihmisiä, jotka osaa suomea tarpeeksi hyvin, että ne pystyy tekemään taidetta suomen kielellä. Mutta ne on aika helposti laskettavissa, että vaikka nyt on joitakin nimiä, niin niitä ei ole paljon enemmän kuin mitä juuri mainitsit. Mutta luulisin, että niin kun tämä historiallinen hetki on se oikea, tai on ollut niin kun vuodesta 2007, vai milloin nämä aktivistiset jutut sosiaalisissa medioissa oli eniten esillä. Myös niin kun ruotsinkieliset on erilaisia nyt kuin mitä ne oli 80-90-luvulla. Tämä on eri aikaa, tämä on eri tilanne. Ja nyt on vapautta leikkiä sillä omalla kulttuurilla ja kielellä ja tehdä siitä oma eri tavalla.
Onko se jonkinlaista arvonpalautusta sitten? Miten se selittää sen just, että suomenkielisiä tai suomen taustaisia sitten löytyy nimenomaan myöskin suomalaisia näyttelijöitä Alma Pöystistä Peter Franzeniin niin näissä elokuvissa ja TV-sarjoissa? Osaako Tuire tätä esimerkiksi analysoida, että mistä ilmiöistä on kyse, kun olet tätä modernia ruotsin suomalaisuutta tutkinut?
Joo, no mä luulen, että siellä taustalla on kyllä tosi monia erilaisia sellaisia pitkiä kehityskulkuja, jotka on johtanut tällaiseen tilanteeseen. No totta kai vähän liittyen, mitä ollaankin puhuttu, että niistä suomalaisten luokkataustasta, että semmoinen tietty sosiaalinen nousu on ollut totta kai tärkeää. Ja nimenomaan, että seuraava sukupolvi onkin ollut koulutetumpaa. Heillä on ollut ihan erilaista kulttuurista pääomaa just pohtia sitä suomalaisuutta Ruotsissa sellaisella tavalla, joka myös vetoo siihen ruotsalaisen yhteiskuntaan. Esimerkiksi Susanna Alakosken Sikalathan oli tosi iso menestys 2007, kun se tuli ulos, joka just kertoo tällaisesta suomalais-siirtolaisperheen elämästä Ruotsissa, ja se kertoo tosi paljon nimenomaan ruotsalaisille, niin kuin, ei pelkästään maahanmuutosta, mutta myös ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja luokasta, ja miten siirtolaisia on kohdeltu.
Kyseessä siis romani.
Romani, joo. Ja sitten toinen, tietyllä tavalla se semmoinen niin kuin suomalaisten ja ruotsalaisten tasapäistyminen on mun mielestä myös yksi semmoinen syy, minkä takia suomalaisia kanssa näkyy totta kai enemmän ruotsalaisessa julkisuudessa tänä päivänä, että esimerkiksi siis toisen maailmansodan jälkeen Suomi ja Ruotsi oli tosi erilaisia yhteiskuntia, oli tosi erilainen hyvinvointivaltiokehitys, mutta sitten 90-luvulla Suomi ja Ruotsi on liittynyt EU-hun, yhtäkkiä se tasapainottaa sitä suhdetta, että ollaankin pieniä EU-maita täällä Euroopan reunalla osana isompaa maailmaa. Sitten joku MM95, Lordin Euroviisuvoitto, nehän on ollut tärkeitä semmoisia symbolisia voittoja Suomelle tietyllä tavalla, millä avulla on näytetty nimenomaan ruotsalaisille, että hei, mekin osataan ja tehdään. Ja varmaan nyt ihan viime aikoina, siis Suomi-kuvahan on ollut jotenkin tosi isoskin muutoksessa Ruotsissa just NATO-jäsenyyden tai näiden NATO-keskustelujen myötä. Sanna Marin ja hänen nahkatakkinsa on ollut sellaisia, niin kuin, että jopa ehkä tai ainakin Suomen mediassa esitetty, että niin kuin herättänyt ihailuakin, että on semmoista uutta modernia suomalaisuutta. Niin kaikki se niin kuin yhdessä niin kuin mun mielestä niin kuin kontribuoi siihen, että suomalaisuus onkin ehkä ihan coolia.
Niin, eikä varmaan tuo Vöyriläisen Kai-yhtyeen Melodifestivaalin voitto niin tehnyt yhtään huonoa, että saatiin ensimmäinen suomalainen edustaja Ruotsin, tai Ruotsin edustaja Euroviisuihinkin. Ja Kai Kangassalo sai tämän sitten niin ihan omissa nahoissaan sillä tavalla, että arvostus sinua kohtaan nousi, koska nimesi oli Kai, eikö niin?
Niin, arvostus siinä mielessä, siis kysymys oli lapsista. Siellä mun asuntoalueella on paljon lapsiperheitä ja pieniä lapsia, niin ne justiin tämän Kain Eurovisio Ruotsin voiton jälkeen, niin mua rupesi pihalla vastaan tullessaan, ne rupesi kirkkailla äänillään kailuttamaan, että hei Kai, jota ne ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin. Että se oli semmoinen mukava mieluisa kokemus tietysti.
Millä tavalla
mutta siis niin, mun mielestä yleisestikin voi sanoa niin, että siis se oli tosi suuri elämys mulle ainakin se, miten Ruotsissa otettiin vastaan tämä Kain voitto. Siis sehän oli aivan poikkeuksellista kaikilla tasoilla.
Ja siinä on paljon suomalaista kulttuuria läsnä, tietenkin saunominen ja tämä sana, jonka aika moni ruotsalainenkin ymmärtää, eli perkele, on siinä mainittu. Että jonkunlaista kulttuurivaikuttamista varmasti se on ollut, mutta tuossa kun on mainittu jo pari otteeseen sosiaalisen median keskustelut, niin mitä se on käytännössä ollut, että millä tavalla sosiaalinen media ja siellä käytävät ruotsisuomalaisuuskeskustelut on nostanut näitä ruotsisuomalaisten asioita esille? Tuire, mitä sä olet sieltä tutkiessasi löytänyt?
Joo, no ne kampanjat, joita mä tutkin, niin niissä kieli oli tosi keskeinen elementti, eli niissä nimenomaan niin kuin haluttiin pohtia sitä, että millaisia, tai haluttiin kerätä ehkä kokemuksia siitä, että millaisia kokemuksia ruotsin suomalaisilla on siitä Suomen puhumisesta, ja sitten myös tarjota sen sosiaalisen median kautta myös tila käyttää Suomea matalalla kynnyksellä. Sitten toinen kampanja, jota mä analysoin, se oli tämmöinen Stolt Sverige-Finne-niminen kampanja, Ruotsin suomalaisten nuorten liiton kampanja, niin siinä taas pohdittiin tosi paljon sitä, että mitä itse asiassa on ruotsin suomalaisuus, ja niin kuin rohkaistiin nuoria aikuisia näyttämään, että minkälaista se voi oikeasti olla se niin kuin arki ruotsin suomalaisena. Että niissähän on tosi tommoinen positiivinen nimenomaan niin kuin diskurssi läsnä, että halutaan nimenomaan niin kuin tuoda semmoista uutta, ehkä vähän freesimpää ruotsin suomalaisuutta esille. Ja sitten totta kai sosiaalinen media on ihan mahtava siihen, että kuka tahansa voi osallistua hyvin matalalla kynnyksellä, niin sitten siellä esimerkiksi sellaisiakin ihmisiä oli mukaan keskustelemassa, jotka ei välttämättä just puhu suomea, mutta että se tarjoaa sen tilan, että sä voit ruotsin kielellä puhua suomen kielestä ja kokemuksista, jotka liittyy siihen, niin sekin tuo paljon erilaista näkökulmaa siihen keskusteluun.
Ja tänä päivänä Instagramin kautta pystyy esimerkiksi seuraamaan Tukholman sissejä tai Göteborgin sissejä, jotka ovat sitten tällainen vähän ehkä aggressiivisempi katutaideporukka, jotka tuovat tätä ehkä vähän sitä suomalaista ja unohdettua ruotsin suomalaista kulttuuria myöskin tehokkaasti esille. Mutta ehkä tämä suuri kysymys tässäkin keskustelussa on se, että onko teidän mielestä nyt suomalaistaustaiset ruotsalaiset tai ihmiset assimiloituneet tai integroituneet ruotsalaiseen yhteiskuntaan? Mitä mieltä, Hanna, sinä olet?
No, me ollaan assimiloitu aivan liiankin hyvin tähän yhteiskuntaan, että se näkyvyys on ollut aina se ongelma. Ja minä voin tuntea sitä itse niin kuin semmoisena, että mä voin olla vähän arka puhumaan suomea ruotsalaisten kuullen, ja se johtuu siitä yksikielinormisuudesta, mikä täällä on vielä vallassa, että se koetaan niin helposti loukkaavana, että puhuu omaa toista kieltä, ja se on mun mielestä tosi semmoinen ikävä ilmiö, josta joskus vaan tulee mieleen, että näin tämä ilmenee minun omassa käyttäytymisessä.
Mm. No Kaisa, mainitsit tässä haastattelussa, että neuvolassa oli, kun Hanna oli syntynyt, niin sanottu äidille ja isälle, eli sinulle ja vaimolle, että älkää puhuko suomea lapselle, että siellä menee pääsekasi. Eli tällä tavalla oli myöskin tätä assimilaatiota harrastettu, mutta mitä mieltä sä Kai oot, miten suomalaistaustaiset ovat integroituneet ruotsalaiseen yhteiskuntaan?
No siis tämä ensimmäinen, siis maahanmuuttajasukupolvi, niin ei se nyt kovin hyvin ole integroitunut siinä mielessä, että kyllä ne tuota, kaikki kanssakäymiset ja tuttavuudet, niin kyllä ne hyvin pitkälle on tämän oman vähemmistön sisällä. Siis myös, mikä on aika yllättävää, että myös niillä henkilöillä, joilla on ruotsin kielen taito. Että näin ainakin vanhemmilla päivillä, niin kyllä nämä ihmiset hakeutuu niin kuin tämmöisiin ruotsinsuomalaisiin porukoihin, vaikka Ruotsin yhteiskunta muuten olisi täysin auki joka puolelle.
Hanna.
Joo, se on siis suuri ero sukupolvien välillä, että teillä on sillä tavalla siis vanhemmassa porukassa ja sitten meillä taas ei ole porukkaa. Siis sekin on yksi semmoinen vähemmistöongelma, että meillä ei ole semmoista yhteenkuuluvaisuutta. Siis monissa paikoissa varmaan on, mutta että minun täällä Umeassa ei ainakaan tunnu, että meitä olisi niin monta, että me tunnettaisiin toisemme ja että me oltaisiin niin kuin luonnollisesti kavereita. Vaan se on vieläkin niin kuin aika omassa piirissä se suomen kieli.
Tämä on kiinnostava ilmiö, että näin sukupolvien välillä on niin suuret erot, mutta viimeinen kysymys nyt vielä Tuirelle, niin mitä, kun sä puhut siitä, että sä haluaisit kääntää näitä rooleja vähän ylös alasin, että mitä suomalaiset voisi oppia nyt tästä ruotsin suomalaisesta tilanteesta, niin mitä meidän suomalaiset olisi hyvä ymmärtää ja oppia siitä, mitä ruotsin suomalaiset ja suomalaiset siirtolaiset ovat kokeneet ja käyneet läpi Ruotsissa? Ihan lyhyt vastaus, kiitos.
Joo. No mä palaan siihen, mitä Hannakin tuossa keskustelun alkupuolella sanoi siitä kielestä, että kieli on tärkeä, se äidinkieli ja oma kulttuuri-identiteetti, ja kyllä yhteiskunnan sitä kannattaa tukea, ja myös sekin, että voi integroitua yhteiskuntaan, ja silti on se tarve, että on se äidinkieli läsnä siinä elämässä, niin se on mun mielestä semmoinen asia, mikä mä toivon, että suomalaiset ehkä pystyy ruotsin suomalaisten kautta ymmärtää, koska me kuitenkin jaetaan se sama äidinkieli.
Kiitos keskustelusta Tuire Liimatainen, Hanna Kangassalo sekä Kai Kangassalo. Huomenna
Kiitos.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan siitä, miten sattuma tuottaa keksintöjä. Sattumia on kaikkialla, mutta vain osa niistä on meille merkityksellisiä. Jotkin sattumat ovat toistuvia ja jotkut tapahtuvat vain kerran. Me voimme altistaa itsemme sattumille, jos haluamme niitä elämäämme enemmän. Onnekkaille sattumille altistumista kutsutaan serendipisyydeksi. Sattumilla on tärkeä merkitys luovassa työssä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Kulttuuri Ykkösen keskustelussa ovat huomenna mukana tiedekeskuspedagogiikan tutkimusjohtaja professori Hannu Salmi, kuvataiteilija Aala Nyman ja tietokirjailija Mari Koistinen. Jonni Ruus toimittaa. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelma käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja vännereillesi kryaa viikon jatketta.